Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, це прямий ефір і розпочинається черговий випуск програми «Наближаючись до православ'я». Мене звати Максим Приступа і цього святкового дня я хочу вітати в ефірі постійного автора цих програм, це отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу, отче Петре!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас!
Є і буде. Отже, перед тривалою перервою, власне, яку ми закриваємо, я так сподіваюся, вже з новим сезоном катехетичним, ми почали говорити про «Отче наш», молитву «Отче наш», це є великий цикл, який ми розбираємо. От, і ми застановилися попередньо, були над закликом «Нехай буде воля твоя». Багато вже було сказано, але я думаю, що щодо волі Божої ще можна говорити багато, тому закликаю уважно слухати, ми йдемо тим самим способом, тобто зараз почуємо таку лекцію від отця Петра, і в нас буде також час скерувати свої запитання до священника. Він буде, я думаю, вже готовий в свій час. Тож розпочинаємо, нехай буде воля твоя.
Друзі, минулого разу ми з вами завершили на такій головній думці, що там, де перебуває воля Божа, там виявляються небеса. Оці знамениті слова Іоанна Златоустого: «Нащо мені небо, якщо я сам стаю небом?» І ми концентрували увагу якраз на тому, що людина, яка починає розкривати для себе, в чому є воля Божа, якраз ми довго так це розбирали, що перш за все це співпадіння із життям Божим, щоб жити так, як живе Бог. Опиралося в мене Максима Сповідника, який каже, що молитва «Отче наш» робить акцент, що молитва «Отче наш» робить акцент на тому, що
так, отче?
Так, щось в мене. Що молитва «Отче наш» робить акцент на тому, що людина, яка промовляє всі ці слова, вона обов'язково також і має переживати згадування Святої Трійці. Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий тут фігурують. І коли ми кажемо про волю Божу, то це якраз розповідь про те, що Господь приходить до нас як Святий Дух. Тобто це важливо запам'ятати, що нехай прийде воля твоя, і це Царство Боже, яке пов'язане із волею Божою, це є Дух Святий, який діє в нашому житті. І коли ми стали хоча б трішки причасні до цього стану, до стану того життя, яке є в Бозі, а яке життя в Бозі? Отець живе для Сина, Син для Отця, Отець і Син для Святого Духа, і Святий Дух для Отця і Сина. І оце взаємодарування, це співжиття, це те, що ми в церкві називаємо спільнотою, церквою. І вже все інше, тоді, що з нами відбувається навколо, людина значно легше може пережити. А сьогодні я хотів би, щоб ми трішки подивилися також і на те, що ці слова в молитві «Отче наш» також ставлять нас перед питанням, а в чому ж головна суть молитви? Тому що більшість людей, більшість із нас, і особливо в час війни, напевно, це стало однією з причин того, що, мені здається, ми розпочали цей великий такий цикл, який пов'язаний з молитвою. Бо зараз молитва нам потрібна, як ніколи. Величезна кількість голосів християн зараз лунають до Господа із закликом «Зупини війну, Боже, дай нам перемогу». І величезна кількість тих прохань, які ми можемо здійснювати зараз, у нас перебувають. Але молитва «Отче наш» тою луною доносить до нас якраз той заклик «Нехай буде воля твоя». Тобто Христос, коли учням відповідає на запитання, як треба молитися, розповідає саме цю молитву, де звучать ці надзвичайно складні слова. І якщо подивитися в Євангеліє, то молитва «Отче наш» в Євангелиста Матфея з'являється перед учнями якраз напередодні того моменту, як Ісус Христос йде в Гефсиманський сад, де він залишається на самоті, учні, як ми знаємо, засинають через те, що вони втомлені, людська природа над ними переважає. А Христос в Гефсиманському саді промовляє якраз оці дуже непрості слова: «Боже, якщо можливо, нехай мене ця чаша». Тобто Христос також переживає оцей стан цієї внутрішньої боротьби, що молитва стає станом, коли я хочу, Боже, мою волю здійсни. І якраз оте спасіння людської природи, так часто святі отці кажуть такі вражаючі слова, що вже основа спасіння закладена в той момент, коли Христос каже: «Нехай буде воля твоя, не моя». Тобто все інше вже є реалізацією. Тобто цей ключовий момент, все, я приймаю це, що мені приготовлено промислом Божим, задумом Божим про мене, навіть тоді, коли мені страшно, і я цього не розумію. І Христос тоді продовжує йти на ці страждання і на цю муку. І часто якраз в моменти переживань, моменти болю, нерозуміння, людина молиться до Господа і хоче сказати: «Боже, хай буде моя воля». Тобто я хочу в тебе випросити, виблагати те, як мені потрібно. Молитва стає справжньою, і отут тут теж досить складно насправді часто це сприйняти. Тоді, коли вона мене вчить якраз не того відчуття, що все сталося так, як я хотів, а того, що я готовий прийняти від Бога і бути із Богом навіть тоді, коли все буде відбуватися далеко не так, як я міг би собі бажати від Бога. Бо ми ж постійно, коли там один одного вітаємо з днем народження чи з якимись подіями, кажемо: «Нехай здійсняться всі твої мрії. Нехай все буде так, як ти собі задумав». І іноді людина і таке ставлення має до Бога. І зазвичай це вважається таким своєрідним показником різниці, дуже чіткої різниці між християнством і язичництвом. І колись Олександр Шменман казав так, що християни часто брали язичницькі форми і наповнювали їх християнським змістом. Наприклад, язичницькі форми – це те, що християни мають так само храми, і навіть в перше століття після Міланського едикту, на початку 4 століття, коли християнство стає вже урівняною у правах релігією у Римській імперії, потім починає мати панівне становище, так виходило, що самі язичницькі храми перероблювали на християнські, наповнювали їх змістом християнським. Але через століття так складалося, каже Олександр Шмеман, що, на жаль, форма, яка заповнена християнським змістом, починає залишатися тільки сама, без змісту. Або він навіть і радикальніше каже, язичницька форма назад починає перемагати християнський зміст. Що мається на увазі? Це коли досліджувати те, як язичники сприймали Бога. От сам принцип язичництва – це ж не безбожництво. Язичництво – це віра в Бога, але головний принцип язичницької релігії полягав в тому, щоб знайти методи того, щоб вплинути на божество чи на божества, яких могло бути безліч, з метою отримати бажане для себе. Тобто це головний принцип. Які жертви принести? І часто це відбувається в сучасному християнстві. Яким чином? Надзвичайно великою кількістю форм. Свічку поставити, записку написати, замовити богослужіння, молитву, молебен. І, на жаль, як казав одного разу мені один такий вже похилого віку священник, так виходить, що людина іноді хапається за молитви, за молитовник, за вичитування, і очікує того, що, що якраз язичницьким методом Бог почне здійснювати її волю, її побажання, і тільки на це перестає здійснюватися, людина відкидає Бога. Людина вже не бачить сенсу у цьому. Це означає, що людина може розчаруватися в християнстві і вірі. І тому Господь в Євангелії, в розмові з учнями, він вже їх вчив іншого принципу. Тому так часто наголошують християнські богослови, що наша віра, перш за все, є не релігією, як релігари відновлення зв'язку із Богом, а перш за все є, власне, вже зв'язком, який відновлений. Бог вже прийшов до нас, Бог вже став одним із нас. І нам тепер лишається тільки виявити оцю присутність Бога у нашому житті. І тому Христос і досі залишається для нас прикладом того, як Він став людиною, одним із нас, проходить весь цей шлях. Я пам'ятаю, кілька місяців тому до мене звернувся психолог, який працює з людьми, які втратили домівки внаслідок війни, все, що надбали протягом усього свого життя. І є досить чіткі, там, прописані методи того, як допомагати таким людям. Але цей психолог мене запитав саме те, що стосується релігійної сторони. Він сказав, що досить багато людей, вони мають образу на Бога. Вони мають повне нерозуміння того, як Бог може бути, якщо з ними сталося таке горе. Чому саме з ними? Чому вони там провадили, як їм здається, таке не особливо грішне життя, а саме їх спіткало це горе? І як Бог може це допустити? Що казати? І я тоді довго думав, ну, як тут надзвичайно довга тема, як ж це можна окреслити якось коротко? От їм потрібен був такий хоча б якийсь простенький спосіб, як людині розкрити очі. І на той момент мені здалося, що самим правдивим буде сказати людині, власне, подивитися на того, кого в християнстві ми називаємо Богом. Ми бачимо Ісуса Христа як людину і Бога водночас, як того, хто проходить шлях людини від початку до кінця. І бачимо, що на його прикладі якраз вся ця логіка порушується. Логіка того, що я молюся Богові, що я роблю найдобрі справи, і в мене в житті має бути все добре. Так часто християни мають оту таку спокусу, нам дуже часто хочеться саме на це перетворити свої стосунки з Богом. Християнство благополуччя, християнство успішності, цілі напрямки такі в богослів'ї, зокрема в протестантських деномінаціях, можна зустріти. Але, друзі, давайте подивимося на Ісуса Христа. Він, будучи Богом, сам переживає абсолютне панування зла над ним. І в якийсь момент якраз в цьому програші здавалося, в тому торжестві зла відбувається перемога Ісуса Христа, в той момент, коли Він каже: «Нехай буде Боже воля Твоя, а не моя». Коли святі отці пробують це роз'яснювати, вони іноді відчували страх, а як же так, Ісус Христос ж Бог, і хіба Він не знає, що має бути, хіба Він не розуміє і не бачить історії людства від початку до кінця. Чому ж Він тоді просить у Бога, сам будучи Богом, якщо можна, нехай мене ця чаша. І іноді святі отці казали, ну Він це говорить з точки зору людської природи, з точки зору своєї людяності, людськості. Але якраз от той момент нерозуміння того, що Ісус Христос є в повноті людиною. Тобто це, як на мене, надзвичайно важливо нам не забувати. Особливо в ці моменти, коли нам дуже страшно, коли ми відчуваємо велику невизначеність у нашому житті, ми не знаємо, що буде далі, ми не знаємо, чи ми можемо власне, якось запобігти тому, що з нами може статися. Ми тільки можемо в такій ситуації пробувати подивитися, що ж робив Ісус Христос. Коли йому було страшно, коли він не знав, що буде далі. Він віддається в руки Божі. Тому одне із визначень віра, як довіритись Господу. Є такий досить цікавий чеський інтелектуал Станіслав Комарик. І він написав книгу, яка називається «Європа на роздоріжжі». Такий своєрідний бестселер в Європі, в Україні вона є в українському перекладі. І мене вразило, як він там показує, що відбувається із європейським суспільством, яке все більше відходить від християнства, яке секуляризується. І от основні принципи християнства досить сильно там процвітають. Як на мене, ця тенденція дуже яскрава є і в Україні. Ми по праву дійсно європейський народ із усіма плюсами і мінусами цього процесу створення світської держави. І от він там бачить один такий небезпечну тенденцію, яка стається із людьми, які є в високорозвиненій країні і в високорозвиненому суспільстві, що людина має великий страх. І людина дуже має чітке відчуття невизначеності. Вона не знає, на що опертися. А от у мусульманському світі, це описує якраз Станіслав Комарик, він каже, що там ще досить сильна є релігійна традиція, і люди живуть значно з меншим переляком, страхом, тому що вони вважають і відчувають, що Аллах усім керує і діє у цьому світі. Як на мене, досить така страшна ситуація, що ми дуже часто перетворюємося на людей, які декларують християнство на словах. Ми можемо святкувати свята, відвідувати богослужіння, а от життя наше в побуті абсолютно світське є. І тому такий страх нас часто може оточувати, може наповнювати. І тільки молитва. Справді, цей час так важливо все більше молитися і насамперед вчитися справжньої молитви. І в житті, і в смерті надіятися на Бога і бути готовим прийняти Його волю. Тобто є таке поняття в психології події непереборної сили. Тобто є речі, на які я не можу вплинути. Але наскільки я щаслива людина, коли я розумію, що є Господь, який може вплинути на те, на що не можу вплинути я. Тому дійсно людина віруюча, вона набагато стабільніша і стійкіша, то до будь-яких випробувань це вже неодноразово підтверджувалося в історії людства. Тому чим більше ми будемо втрачати християнську складову, тим жахливіші можуть бути наслідки. Але, звичайно, що є інша сторона, коли також релігійність може перетворитися на таке безумство, коли людина, от дуже гарно було сказано в одним інтелектуалом, він сказав так, що є такий вислів Достоєвського, що якщо Бога немає, то все дозволено. Це знаменита його фраза. Але, на жаль, і знаходяться такі люди, які кажуть трошки по-іншому. Якщо Бог є, то нам все дозволено. Можете собі подумати, на кого можна перш за все тут подивитися. На ту орду, яка на нас зараз нападає, як часто робиться акцент на ролі Російської православної церкви в цьому процесі. Як дійсно йде благословляння на всіх рівнях вбивства і руйнації нашої батьківщини. І отут якраз ця релігійна складова призводить до жахливих наслідків. Коли вважає так, якщо ми з Богом, то нам все можна. І оце якраз неправильне використання віри у Бога. І тут виходить, що воля Божа – це воля наша. Тому що певні люди починають вважати себе носіями цієї волі. Це також, по суті, є таким сатанізмом. І християнин – це той, хто якраз шукає волю Божу, а не починає перетворювати свою волю на волю Господа. Тому не одне століття часто йде маніпуляція, вишукування в священних текстах, в Біблії, того, що буде допомагати певним ідеологіям, певним імперським якимось сілям. І все ж таки хотілося б ще трішки вдивитися у те, як, власне, мінялося ставлення людей до Ісуса Христа у Євангелії і тих очікувань. І ми зможемо краще зрозуміти, чому так часто і ми можемо розчаровуватися і бути слабкими. Тобто, якщо ми зможемо трішки дивитися на себе збоку, на ту, можна сказати, психологію, на ту логіку того, що часто ми починаємо думати, що молитва не має сенсу, що надія на Господа не має сенсу. Дуже, дуже часто це можна спостерігати, особливо в теперішній час. Коли ми дивимося на Євангелія, і поки Ісус Христос зцілює, ходить із людьми, люди захоплюються ним. Юрба народу ходить за Ісусом Христом. Але тільки но Христос починає говорити про головне, а що головне? Це про те, щоб зріктися себе, взяти свій хрест. А в давнину християни дуже добре розуміли, що означало взяти свій хрест. Бути готовим навіть померти за Ісуса Христа. Це буквально було таке сприйняття. Свій хрест, свої муки. В теперішньому житті ми можемо бачити ті випробування. Врешті-решт, коли Христос починав говорити про любов до ворогів, ніхто відразу з цього не хотів чути. І зараз так часто, коли десь може лунати від якогось іноді навіть священника на проповіді заклик до того, щоб трошки стримувати ненависть і злобу, яка в нас може виникати. Ну, це викликає величезний резонанс. І тут якраз починає показуватися, аж врешті-решт, який відсоток серед нас дійсно готовий серйозно ставитися до християнства. Тому що християнство – це зріктися себе, це бути готовим померти за Христа, це любити своїх ворогів. І про це писано, переписано століттями величезна кількість богословських праць. Не мати ненависті, бути тим, хто виправдає навіть того, хто чинить мені зло. Тобто той, хто старається не бути засліпленим ненавистю. Такі моменти волю Божу ми просто не хочемо чути. І так і виникає розіпний його, бо не виконує волі людей. Тепер навіть просто подивимося на Євангеліє, там дуже-дуже чітко видно одну ситуацію, яка тепер в нас дуже сильно сидить. Це відчуття образи на Бога. Одним із таких прикладів тої образи, того розчарування в Ісусі Христі є Юда. Ми так звикли усі бачити в Юді такий приклад зради, приклад того, хто відкинений і хто начебто не має нічого спільного із людьми, які намагаються бути християнами. Але якраз приклад Юди, це надзвичайно актуально для тих внутрішніх переживань, які ми можемо мати в часи випробувань. Деякі дослідники, коли пробують проаналізувати психологію і логіку Юди, говорять про те, що в якийсь момент Юда, слухаючи Ісуса Христа, почав розуміти, що все-таки він не той месія, за якого він його мав. Тому що месія для єврейського народу був дійсно воєначальник. Людина, яка мала створити потужну армію, яка мала створити революцію у всьому тогочасному світі, встановити панування Господа, встановити ідеальну державу. І він в якийсь момент починає бачити, стоп, тут щось не те. Ісус Христос все більше говорить про страждання, що він буде розіп'ятий. І деякі з дослідників навіть кажуть, що Юда хотів простимулювати Ісуса Христа, дати йому ще останній шанс, щоб коли до нього прийдуть, для того, щоб його ув'язнити. І, власне, Петро теж в тому дусі перебував. Він витягує меч, давайте, може, будемо боротися. Христос міг би закликати до повстання свій народ. І могла би початися та боротьба, якої нам так би хотілося. І потім не одне століття Христа пробують саме подати як якогось революціонера, так з'являється там, в 20 столітті так зване Євангеліє звільнення, де різноманітні рухи в бідних країнах за справедливість підкріплюються підтримкою деяких священників, або іноді священники очолюють якісь збройні повстання. Але врешті-решт, коли ми вдивимось у Євангеліє, ми бачимо, що все ж таки Ісус Христос не пішов на це. Христос являв, що царство Його не від світу цього. І тому нам іноді так боляче. Ну чому? Ну яви тут свою силу. А Христос ще раз каже, що царство Боже перш за все перебуває всередині вас, між вами, в ваших міжособистісних стосунках. В тому, наскільки ви змогли наблизитися до того способу життя, який є в Бозі. І тому в часи особливих випробувань молитва «Отче наш» знову і знову буде лунати в наших устах, і щоразу нам буде доводитись приймати рішення, наскільки я готовий йти за Христом, а чи врешті-решт я просто скажу «ні». Давай все-таки буде воля моя, і я буду її будувати. І, на жаль, так часто люди і роблять всі ці століття, починають будувати своє царство, і врешті-решт одне царство повстає на інше, і так до сьогоднішнього дня і продовжуються війни, які ми можемо спостерігати. І ще раз звучать ці слова. Боже, нам потрібна перемога над ворогами. А Христос і далі говорить про Царство Боже. Царство Боже, яке скасовує ворожнечу між людьми. Ми свого часу записували багато бесід якраз, де пробували розібратися, ну як же це таке так можливо? Як же ж зупинити це все? А тільки тоді можна буде зупинити, коли настане час і Церква як інституція на всіх континентах почне врешті-решт вчити правди своїх людей, що християни християн вбивати не можуть ні за яких обставин. Людина людину не має вбивати, це є протиприродньо. Людина іншого ворогом не може сприймати. І в цьому дійсно багато що вже вдалося зробити європейській цивілізації, тому що європейські народи між собою вже не воюють, хоча воювали дуже жахливо і вражаючи. Тут яку європейську країну не візьмеш? Візьмеш Німеччину і Польщу, страшно воювали. Візьмеш Німеччину і Швейцарію, жахливі просто були розправи. А тепер між ними кордонів немає. І до цього багато в чому долучилося християнство. На якомусь етапі ці принципи почали доходити до людей, доходити до можновладців, і це вдалося зробити. Але, на жаль, ще величезне поле є роботи в таких країнах, в такій країні, як Росія, де якраз абсолютно інший підхід процвітає. І тут, там величезними масштабами відбувається, що молитва до Бога, перемога над ворогом, який самі собі створили. І Україна, на жаль, знаходиться в ситуації, коли ми з однієї сторони є тими, на кого напали. З іншої сторони, ми постійно будемо стояти перед спокусою переважити терези. Тобто зробити так, що наше завдання дуже непросте, щоб в процесі самозахисту не перетворитися на того ж дракона, який на тебе напав. Це достатньо складно про це говорити, особливо в такі тяжкі часи, як зараз є. Але знову і знову ця луна звучить до нас із Євангелія. Воля твоя і царство твоє, яке, перш за все, кожен на своєму рівні для нас має бути закликом не втратити людського обличчя і не переповнитися тої ненависті і злоби, яка може дуже сильно руйнувати. І Христос ось такими різними діями постійно виявляв те, наскільки та воля Божа, ще раз наголошую, той спосіб життя, який перебуває у Господі, відрізняється від тої логіки, яку ми вибудовуємо в цьому світі. І ще раз нагадую, оцей приклад Юди є дуже яскравим. Не того царя ми шукали. І тоді люди починають шукати якихось своїх полководців, своїх правителів. Свою волю дуже часто людині більше хочеться виконати. І, власне, кожного разу, коли ми промовляємо це прохання, от я би рекомендував нашим слухачам, ну, найголовніше – це не робити автоматично промовляння слів молитви «Отче наш». От можна навіть спробувати так. Напевно, є люди, які багато молитв читають, і молитва «Отче наш» просто стає звичайним таким вступом до того, щоб розпочати читати всі інші молитви, саме на богослужіннях. І часто людина вже стільки разів її каже, що не вдумується в ці слова. От коли ви стали зранку, спробуйте стати і повільно сказати кожне слово. І коли ви дійдете до цього моменту, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Подумайте про те, щоб прожити ваш день так, щоб оце стало частиною того сприйняття, того життя. І знаєте, в чомусь є, як би це, можливо, вражаючи не звучало, певне благословення, певний дар від Бога, що ми зараз, коли зранку стоїмо, ми дійсно досить глибоко відчуваємо потребу в тому, особливо якщо ми християни, віруючі, в тому, щоб налаштувати себе на те, що я не знаю, який буде мій день і що він мені принесе. Набагато гостріше це відчувається в Україні, ніж в будь-якій країні світу. І той зв'язок із Небесним Отцем. От згадайте собі такі моменти Христа, який в Гефсиманії перебуває, і в нього кривавий піт виходить від молитви, від того болю і страху. І він каже, нехай буде воля твоя, Боже. Я в твої руки віддаюся. І тоді йде. Далі йде із... Можна сказати, як казав Віктор Франкл колись, що людина – це та істота, яка може робити найбільше жахіття і яка може з гідно піднятою головою, з гідністю йти на муки, на страждання, йти у ту невідомість. І оцієї сили можна нам додавати щодня ця молитва і варто її говорити. Тому це кожного разу є суд над нами. Суд над тими життєвими принципами, які ми закладаємо. І оця внутрішня наша совість та співвість із Богом, вона може нам підказувати, а де ж все-таки буде наслідування волі Божої, а де буде шукання, перш за все, свого. І просити у Господа, в час цієї молитви, щоб допоміг зрозуміти, в чому є воля Божа. Просити Господа того, щоб Господь допоміг прийняти те, що Бог хоче від нас. Йти тим вузьким шляхом. І не дарма Христос сказав, що в той момент, коли до нього приходить сатана і каже, щоб той свою виконував волю, щоб той здолав всі царства, які є на землі, і поставив своє, Христос в певний момент говорив, моя їжа є творити волю того, хто послав мене, і звершити діло його. Так християнин виростає. Виростає в тому уподібненні. Ще раз наголошую, найкраще можна відчути і зрозуміти волю Божу, коли ми будемо підставляти під слово «воля Божа» життя Боже. Життя Боже завжди є у прощенні, у милосерді, у самозреченні, у служінні. І, власне, тому ми так часто захоплюємося святими людьми, бо в їхньому прикладі ми бачимо те, як вони її відкривали, як вони її переживали. І досить цікаву думку сказав Том Райт, бібліст, якого ми часто згадуємо, описуючи якраз переживання Ісуса Христа в Гефсиманському саду, як такий, як практичне втілення слів молитви «Отче наш». У Гефсиманському саду Ісус ухилився від пиття чаші, яку йому простягли. Але він перетворив цю відмову на болісну молитву, поки нарешті не простягнув руки, щоб взяти отруєну чашу. «Ось я, раба Господня, – каже Пресвята Богородиця під час благовіщення, – і ось її син. Так виглядає послух, коли він дивиться злу в обличчя». Називається «дивитися злу в обличчя». І Пресвята Богородиця йшла тим своїм непростим шляхом життя. І в якийсь момент казала, я раба Господня, нехай мені буде за словом твоїм. Ісус Христос в певний момент свого життя також сказав, нехай буде воля Божа на мені. Навіть тоді, коли мені дуже страшно і коли я багато що не розумію. І будьмо певні, що як Господь не залишив Ісуса Христа, так і не залишить і нас. А нам, перш за все, треба вчитися дивитися на те, яке прожив Христос життя. І тоді і наші випробування нам будуть більш зрозумілі. В цьому, здавалося б, повному нерозумінні цього світу буде певне усвідомлення того, що все ж є Бог, і завдяки Ісусу Христу це зло вже є здолане. Бо дійсно нам усім дарована надія на те, що ми на Бога можемо покластися. А зараз, думаю, можна перейти і до запитань наших слухачів.
Отож, так і робимо. Переходимо до запитань. Залишається менше 20 хвилин, докладно 18 хвилин нам залишається до завершення програми, друзі, якщо виникли запитання. Я пригадую лише на початку, що ми сьогодні продовжуємо говорити про молитву «Отче наш», про заклик «Нехай буде воля твоя». Отож, як розпізнати Божу волю? Ми слухали про це. Якщо, друзі, у вас виникли запитання, то у вас є така можливість зараз зателефонувати до студії Радіо Марія, бо це є прямий ефір, і безпосередньо спілкуватися з отцем Петром Лопатинським. Тож, ви можете зателефонувати на наступні номери телефонів. Код Києва 044 і далі 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60, 093-272-07-45, номер Вайбера, туди можна також телефонувати, 066-563-07-24. Отже, так, отже, мені цікаво інше. Я неодноразово чув, що віряни, віруючі, такі практикуючі, сумлінно практикуючі віруючі, так їх назвемо сьогодні, вони не хочуть якимось такими, тими перерахованими вище вами способом розпізнавати Божу волю, а вони шукають цю Божу волю у порадах священників, або духівників, або просто священників, особливо перед тим, як зробити якесь дуже важливе рішення. От вони кажуть, я піду, там, і мені батюшка пояснить. Ось, як коментувати таку відданість думці священника і пов'язувати її безпосередньо з бажанням чи з волею Божою, що саме так має статися, як сказав священник? Дайте, будь ласка, відповідь.
Ну, перш за все, треба уточнити, що людина може йти за порадою до того чи іншого священника, але є певний принцип того, хто може цю пораду давати. Взагалі, з точки зору церковної, богословської, людина має належати до певної громади, і священик має її знати, а вона має знати цього священика. Тобто, коли люди, зовсім недавно один священик мені гарно сказав, що дуже важливо, щоб священик поріднився із своїми парафіянами. Коли священик порідниться із кожним парафіянином, спочатку окремо, потім парафіяни порідняться один із одним. Звичайно, що це досить така, знаєте, ідеалістична модель в теперішньому світі, де християнство часто в нас приймається, перш за все, як така віра на самоті. І де зазвичай і священик, на жаль, може бути в таких умовах, що особливо не знає, хто до нього приходить на богослужіння. Люди прийшли, побули на богослужінні і розійшлися. А з іншої сторони, виходить так, що людина, буває, приходить до священника якраз саме такий момент, коли мені потрібна порада. І ще, що я чув неодноразово від таких священників, які багато років вже є в сані, вони казали, що ще й багато кому хочеться, щоб це було таке, ну, наче голос Божий. А дехто навіть сам собі придумує, о, це вам Бог відкрив. А священник каже, та я ж не прозорливець, ні-ні-ні, ви не прибідняйтеся, у вас це є, бо там якогось разу я вас щось запитала, і все так і сталося. Це
співпало, так-так.
Так, це, ну, розумієте, з точки зору всього, що ми отут обговорювали, це абсолютно неправильний є підхід. Можливо, так, і це є факт, що є таке поняття, як духівники, старці, люди, які бачать людину. Але і можуть їй щось сказати. І навіть деякі духовники казали, що є такі моменти, і апостол Павло, до речі, теж щось схоже говорив, що коли він говорив в певний момент, що він, йому Дух Святий відкривав, що сказати. А бувало так, що він говорив від себе. І тільки досвідчені, дійсно, люди в духовному житті можуть розрізняти, де він від себе говорить, а де йому Господь підказує. Але коли людина стає на шлях отакого шукання постійного, якихось таких откровень, старців, щоб за мене все вирішили, ну, це явно не є біблійним підходом. От подивимося на Ісуса Христа. Ісус Христос на кого мав опиратися? Тоді треба було йому шукати, йти радитися, швидше за все, за цією логікою до Каяфи чи до інших пересвященників, які були. Порада може бути, але не треба очікувати якогось такого, щоб за мене все вирішили. Є просто головний принцип. Ти можеш сам собі на нього відповісти. Це те, що ти будеш робити, гарно сказав колись один священик, що важливе є для тебе, чим ти живеш. І те, чим ти живеш, і що є для тебе важливе, ти співстав це із тим, що важливе для Бога. А ми весь час повторюємо, що важливе для Бога – це те, як Бог живе, як він нам себе відкриває. Бог як любов, Бог як жертовність, як служіння. І от те, чого я хочу, чи воно буде служити тим принципам, які є у Бозі, чи не буде служити. Mm-hmm.
Ви знаєте, я от, чисто за цікавості, вчора дивився інтерв'ю відомого священика в Києві, архієпископа Дам'яна, це московського патріархату, той, котрий є намісником Веденського монастиря, де зберігається ікона Презрина Смирення. Ось, ну і там інтерв'ю десь більше години, він там багато про що говорить, так, але найбільше мене от так здивувало, коли його запитали про те, хто в нього духівник, він сказав, що в нього зараз духівника немає, він собі шукає, він в пошуках. Так, і коли його запитали, а як же ж так, там ви ж такий поважний, от і духівника шукаєте, чому так довго, там він сказав, скільки в нього вже там немає духівника. Чому так довго? Він каже, бо я шукаю адекватного. Знаєте, мені так сподобалася ця відповідь. Значить, все-таки з цим є проблеми. Добре, давайте приймемо телефонний дзвінок. У нас є слухач. Слава Ісусу Христу, ви вже в ефірі.
Слава навіки. Іван, Житомирщина.
Вітаю.
Мене хвилює зміст молитви Отче наш. Значить, як кажуть цю молитву, це відомо. Uh-huh. А я от почитав і розмислив, сам по собі, звичайно. Якщо щось я не так, то мене поправити. Що молитву «Отче наш» треба читати слідуючим образом. «Отче наш, ти, що єси, єси на небесах, нехай святиться, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліба, хліба насушного дай нам сьогодні». Ну і так далі.
Ну, пане Іване.
Я тут помиляюся. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки, пане Іване. Ну, я не знаю, тут якоїсь такої, якби, єресі я не вбачаю, якщо додавати тут повторення, так? Але я думаю, що рамки молитовні, які вже упорядковані, тексти, маю на увазі, які упорядковані є церквою, вони також мають свою важливість, так? От наші єпископи, отже, дуже наполягають, щоб переклади богослужбові, чи молитовні, приватні молитовні на боженство, вони були уніфіковані і були однакові. Ось тому, чи варто тут щось? Якщо маєте бажання, то скажіть одне-два слова і далі підемо.
Ну, я хотів би нашого слухача закликати послухати нашу першу бесіду на молитву «Отче наш». Там ми розбирали різні переклади, які є. І мені здається, іноді важливо опиратися на певні досягнення і знання фахівців в цій сфері, перекладачів.
Так, так.
Які є. І ну, ми ж можемо, знаєте, скільки людей, стільки є думок, але важливо, щоб думки були аргументовані. І аргументовані думки щодо тих перекладів, які є. Тому що ми казали, що є два варіанти молитви «Отче наш» у євангелиста Матфея і євангелиста Луки, і вони досить різняться. Ну, тут, напевно, Матфей, якого ми називаємо апостолом, євангелистом, от він взяв на себе таку відповідальність, ще таку спробу, свою версію молитви «Отче наш», власне, яку ми зараз і використовуємо висловити. Він чимось розтлумачував ту версію, яка була сказана Ісусом. Тобто, достеменно сказати слово-слово, як її промовив Ісус Христос, ми зараз, по суті, не можемо. Але те, що до нас прийшло, передала церква через євангелистів, ми отримали. І далі є вже переклад. Переклад – це завжди вже розтлумачення певне. І також є хороше напрацювання того, як вона є перекладена. І власне, в українському перекладі, слава Богу, вона майже однаково звучить в усіх наших християнських конфесіях. Угу. Тому я думаю, що найкраще все ж таки опиратися на той досвід перекладу, який є церквою затверджений, який є в молитовнику тої церковної спільноти, до якої ми належимо.
Спасибі. Так, слухаємо зараз наступного нашого додзвонювача. Слава Ісусу Христу.
Навіть і слава. А от скажіть...
Ім'я своє, скажіть на початку, щоб ми знали, з ким ми спілкуємося.
Київ, можна я ім'я не буду?
Добре, добре, місто Київ.
Таке, да, запитання. От була думка, ну я розумію, це десь думка від Святого Духа, від Бога. Душа мається, це щодо мене, це мені була думка. Що ви можете сказати, враховуючи от волю Божу? Дякую. Що це взагалі означає, от... Що це може значити?
Є думка яка? Про що думка? Бо...
Душа мається, моя душа мається.
Мається в сенсі...
я не можу, от я кого питаю, ну, розказую там, як у богослов'я це розуміє, от як, от я не знаю, як мені розглядати, от в мене була така думка, я розумію, що це не... Ну, це мені вона була надана, така думка. Я повинна от роздумую і хочу...
Отже, ви зрозуміли сенс запитання, бо я душа мається, я щось не до кінця розумію.
Ну, що це, ну, хай тоді, як з богослов'я розглядає, це, ну, це як сполучення, душа мається, як розглядає, наприклад, церква.
Добре, ну, запитуємо, отця, отче, як розуміє церква, як богослів'я трактує цей вислів «душа мається» дослівно?
Ну, і наскільки я зустрічав це висловлювання, я не знаю, наскільки воно про такого, ну, українського правопису, чи є таке висловлення, чи ні. Але в народі дійсно воно існує.
Ви знаєте, я вперше зараз його чую, чесно вам скажу. Ніколи не чув.
Я чув це висловлювання.
А то ви маєте, напевно, пояснити значення, сенс
так,
цього.
Так, це мається на увазі хвилюється.
Ага, я казав турбується,
тобто вона,
бачите, подібно.
Коливається, вона неспокійна. Угу. Переймається, можна сказати. Угу. Можливо, це тому і мається. Я кажу, я так не... Мені здається, що це запозичено саме з російської мови більше. От тому, якщо дивитися на те, що можна під цим розуміти, то це хвилювання певне внутрішнє, яке є в душі людини. Ось тому такого іншого якогось значення я не зустрічав саме цьому.
В контексті, слухачка запитав, в контексті волі Божої, от чи може, от, я так розумію, турбуватися, чи от те значення, яке ви казали, от душа?
Ну, от якраз християнське життя наше, це є, а це про це гарно казав Максим Сповідник. Він казав, що про кожну людину є задум, він називав це логосом, такий план Божий про людину. І людина за життя має навчитися зробити так, щоб воля людська співпала із волею Божою. І власне, Максим Сповідник, він не боровся якраз за те, щоб в церкві визнали, що в Ісусі Христі була і людська воля, і божественна. Тому що на той час була така єресь монофізитства. Коли казали, що в Ісусі Христі моно – це сама монофілітство, точніше, фізіс – це природа, це монофізитство – це інша єресь, а це монофілітство. Філіс – це воля, одна воля. І Максим Сповідник казав, він навіть тоді лишився сам, його просто, ну, там були свої історичні обставини, всі відкинули. І він казав, ні, я на цьому стою, і якщо на те пішло, я буду єдиний носієм правди, істини. Я готовий навіть померти. Він, власне, його дуже, дуже важка доля спіткала. І, до речі, є один лист, який писали Максиму Сповіднику, пише його друг, і запитує, як його справи. А Максим Сповідник відповідає, ну, з точки зору вічного Божого промислу, все чудово. А з точки зору моєї часової присутності, все жахливо, холодно. Я мучуся, його відправили в засланням в Грузію. І, тобто, він на собі знає, що таке, власне, прийняти волю Божу, тобто, прийняти ті випробування, які можуть бути. Тобто воля Божа як дозвіл Бога, щоб з тобою це ставалося. Це одна із головних проблем наших. Бог, він не є причиною зла з однієї сторони, того всього, що діється, але ж з іншої сторони виходить, що він що дозволяє, щоб це ставалося. І тому в житті Максима Сповідника є ситуація, що йому язик відрізають, його... Він в важких муках, побиттях, він це все пережив. А от, але в той же час він дійшов до якого висновку? Що оці дві волі, які є, Ісус Христос, будучи Богом і людиною, він зміг з'єднати. Божа воля співпала із волею людською в Ісусі Христі. Тепер і ми всі маємо цього навчитися. І ми постійно перебуваємо в цьому коливанні, в цьому гефсиманському борінні. Кожного разу в тій чи іншій ситуації. І а як же ж навчитися бачити волю Божу? Значить, принцип є один. Це все, що сприяє приходу Царства Божого, явлення Царства Божого через мене, є волею Божою. А що сприяє? Коли я стаю людиною, яка сприяє тому, щоб в світі було більше любові, добра, прощення, милосердя, підтримки. Значить, я...
Ага. Ну так, перед самим завершенням ми втратили зв'язок, друзі. Ну, залишається лише подякувати отцю Петру. Не знаю, чи чує мене зараз отець Петро. Подякувати отцю Петру за сьогоднішню програму. Отже, пригадую, що ми сьогодні відновили цикл програм, наближаючись до православ'я, з темою «Отче наш, нехай буде воля твоя». Про це ми сьогодні говорили. Ми будемо продовжувати в подальшому. Слухайте наші анонси. Вів ефір ведучий Максим Приступа. Всім добра, слава Ісусу Христу!